habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa habeen jimco ah oo ay sabta soo gelayso 14-ka bisha juun sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduley iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda murugsan ee bariga dhexe.
guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka sidiisa la fiiriyo dhowr awoodood oo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka. sacuudiga iyo iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana ee khaliijka dhexdiisa.
dhinaca maraykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabcan meel fog gaarsiiyey ilaa heer ina dee layska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyey.
horta kolley xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horadhac ayuu marayaa. xaaladiiyo meel xasaasiya maraysaa arrinkan kusoo godada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyey oo blutkal game.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan walaac laga muujinayo xanuunka ebola oo ka dillaacay dalka uganda.
faamilihii waandhii koonga dega ayaa waxay qabteen qof ka mid a koonga kaga dhintay, dabeedna koongay aadeen. markay koonga aadeen ayaa waxaa dhacday in ay dabeedna saa ku noqdeen contact, istaabashada ayaa lagu kala qaadaa. laba kays baa dhintay, ilmihii yaraana wuu dhintay, ayeydiina way dhimatay.
dabaaldegyo waaweyn oo ka soconaya dalkaasi kanada oo ay sameynayaan taageerayaasha kooxda toronto raptors oo xalayto ku guulaystay horyaalnimada n b a da ee 2019 ee kubadda kolayga ee dalkan maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobe ayaa jimcaha maanta diiday codsi uga yimid dalka isutaga imaaraadka carabta, kaas oo ahaa in tallaabo deg deg ah laga qaado qatar kadib markii ay labadani waddan ee carbeed ay ku murmeen arrimo la xiriira cunsuriyeyn iyo oo uu midba midka kale ku eedeeyey. madaxa maxkamadda cadaaladda caalamiga ah cabdulqawi axmed yuusuf ayaa sheegay in 15 ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ay diideen dacwaddii imaaraadka oo ahayd in qaramada midoobe ay qatar ku amarto in muwaadiniinteeda laga soo ceriyey imaaraadka carabta ay u ogolaato in ay dalkugalka imaaraadka ay ka dalbadaan websayte ay dowladda imaaraadka samaysay. xukuumadda abudabi ayaa ku andacootay in qatar ay ka mamnuucday dhulkeeda in websaytekaasi laga dalbado fiisooyinka imaaraadka lagaga dhex galo internetka qatar. dooxa waxay isku difaacday in arrintaasi ay uga iman karto qatar dhinaca amniga internetka ah. doodan ayaa salka ku haysa khilaafka siyaasadeed ee labada waddan ka dhexeeya, kaasoo sanadkii 2017 gaaray halkii ugu dambeysay kadib markii ay dowladaha sacuudiga, imaaraadka, baxrayn iyo masar ay qaadacaan qatar. waxay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. qatar waxay bishii juun ee sanadkii hore u sheegtay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda in isutaga imaaraadka carabta uu soo tarxiilay kumanaan ka mid ah muwaadiniinteeda.
ciidamada badda ee maraykanka ayaa sii daayay muuqaal muujinaya duun ilaala ah oo ay leedahay iiraan oo walxo aan qarxin ka furaya maraakiib lagu weeraray gacanka cumaan, markabkaasi oo siday saliida. mid ka mid a maraakiibtaasi ayaa waxaa laga leeyahay dalkaasi Norway, halka kan kalena laga leeyahay dalka Japan. sidoo kale sawiro Mareyka ay soo saareen ayaa muujinaya walxo qarxa oo laga furayo markabka Japan waxeer uun kadib ka hor inta aanu qaraxa helin markabkaasi. markabka Norway ayaa waxaa qabsaday dab iyadoo qiiq madowna uu ka baxay sida uu muuqaalka muujinayo. madaxa shirkadda Kakuka Sango ee dalkaasi Japan ayaa waxa uu sheegay in markabka Japan laba jeer la weeraray iyadoo walxo qarxada mid ka mid ah lagu xiray meel u dhow matoorka markabka, halka waxa kale qarxadana lagu xiray dhanka midigta ah ee qaybta dambe ee markabkaasi.
ninka ku eedeysan in bishii maarj ee sanadkan uu dilay 12 muslimiin ah oo salaada jimcaha ku tukaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa maanta maxkamadda ka sheegay inuusan gelin dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey. Qareenka Brenton Trent oo ah 28 jir u dhashay dalka Australia ayaa sheegay in kaliyantigiisa uusan uu diiday inuu qirto dhammaan 12 kiis ee dilka ah iyo 4 kiis ee iskudayga dil ee lagu soo oogay. Waxa kale oo uu diiday inuu galay dembi ah inuu sameeyey fal argagixiso. Waana markii ugu horreysay oo dalka New Zealand ay maxkamadda dhageysato kiis la xiriiray argagixisonimo. Trent ayaanan soo xaadirin maxkamadda, waxaase uu ka soo galay muuqaal toos ah oo dhinaca internetka ah oo laga soo xiriiriyey xabsi si aada loo ilaaliyo oo uu ku xiran yahay oo ku yaala magaalada Auckland ee dalka New Zealand.
Dawladaha dagaalka Israa'iil ayaa maanta waxay duqeeyeen saddex kooxda Hamas ay ku leeyihiin Gaza kadib markii gantaal laga soo ganay Gaza uu ku dhacay meel lagu barto diinta Yuhuudda oo ku taala koonfurta Israa'iil. War ka soo baxay dhanka ciidanka arka Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lala beegsaday xarun military oo Hamas ay ku leeyihiin marinka Gaza. Xamaas iyo Israa'iil midkoodna ma sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. Sidoo kale gantaalka ku dhacay Israa'iil cidna wax kuma noqon sida ay ku warrameen saraakiisha Israa'iil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa Voice of America Washington. Warar ku saabsan bariga Afrika ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno Kanada. Dalka Kanada ilaa iyo xalay waxaa ka socday dabaaldegyo waaweyn oo ay sameynayeen taageerayaasha kooxda Toronto Raptors oo xalay ku guuleysatay horyaalnimada NBA-da ee 2019 ee kubadda kolayga ee waqooyiga Amerika. Kooxda Toronto ayaa kulanka ka dhacay magaalada Oakland ee gobolka California kaga adkaatay kooxda Mareykanka lagu magacaabo Golden State Warriors. Taageerayaasha ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. Haddaba waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha V O A ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, dabaaldegyada sidee ay u soconayaan?
Nuur Baqaari, waad mahadsan tahay. Dabcan waxaa sida aad sheegtay dabaaldegyo aada u ballaaran ka socda magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Canada oo ku saabsan dabcan koobka ay markaasi Toronto Raptors ay qaaday oo ku saabsan NBA-ga. Waana markii ugu horreysay taariikhda koox Canada ka socota ee koobkani ku guuleysato. Dibadbaxyadu waxay sababeen in wadooyinka ilaa iyo xalay ay xirmaan ilaa iyo 4:00 subaxnimo, kadibna dadku waxaad moodaa inay hadda yar nasanayaan, walow weli dibadbaxyadu ay socdaan. Dibadbaxyo badanna dabcan nuur way harsan yihiin.
Waa garta marka Soomaalida ku nool magaalada Toronto oo aad ka mid tahay, haddii aad la kulantay qayb miyay ka yihiin maaragtay dibadbaxyadaasi iyo damaashaadkaas?
Nuur, waad mahadsan tahay. Soomaalidu dabcan markay timaado dhanka ciyaaraha iyo arrimaha kaleba waxay qayb ka yihiin dadkan Canadianka, laakiin waxyaabaha layaab kale ee soo jiidashada lehna waxay tahay inaad arkaysid dad da-ahaan aada u waaweyn oo ka mid a dadkii sideetamayii dabayaaqadeedii ilaa sagaashamayadii soo galay dalkan oo dhanka social mediaha ku taageeraya qaarkood ka qayb galay Scotia Arena horteeda, waa garoonka Raptors ay ku cayaarta markii gurigeeda lagu cayaarayo ciyaarahe ka hadlaya ciyaaraha. Inta badan waxaad aragtaa un waxaa arki jirnay Soomaalidu dhalinyarada inay aada u xiiseeyaan ciyaaraha, laakiin halkan waxaad moodaa in taas ay ka duwan tahay. Canadianka dhanna Soomaalida bis maahane ay midaysay guusha Raptors sida duqa magaalada Toronto John Tory uu horey u sheegay. Waxaa kaloo nuro xusid mudan in waxyaabaha aadka dabaaldega Soomaalida guud ahaan dadka Canadianka kor usii qaadayo inay tahay kooxda Raptors oo sidaad ogtahay la aasaasay 1995-kii in ay ka adkaatay 4 kulan oo 2 kulanna laga adkaaday, 1 kulanna ay si harsanayd taasna koobka ay ku qaaday Golden State Warriors oo la aasaasay 1964-kii ama aan iraahday 64-kii. Sidoo kale waxyaabaha kale ee taageerida iyo xamaasada u yeelaya guusha Raptors waxaa ka mid a nuro dhaqanka kala duwan iyo dhaqanada kala duwan dadka meelo kala duwan ka soo jeeda ee kooxdu ciyaaraya sidaa doogtahay madaxa iyo maamulaha guud ee Raptors ninka lagu magacaabo Masai Ujiri waxa uu ka soo jeedaa Nigeria halka Pascal Siakam oo ciyaartoy ah uu Cameroon ka soo jeedo Mark Castle Spain ayuu ka soo jeedaa Serco Ibaka Konga ayuu ka soo jeedaa waa kuwaas kuwa asaasiga waxaad arkaysaa kuwo kale oo iyaguna fadhiyey oo ciyaaraha qaarkoodna ka qayb galayay oo waxaad arkaysaa Asia iyo meelo kale iyo ka soo jeeday Mareykan iyo Canadian kale ay ku jiraan marka taa waxay suuragelinaysaa marka ilaa iyo hadda xaafadaha qaartan Soomaalida ay ku nool yihiin oo Western and Lawrence waad ka dareemaysaa saasaanta dabaaldega walow ilaa xalay salaasta wax ilaa laga gaaray dadku ay dabaaldegayeen oo xilligan aada moodiin ay yara nasanayaan
waaye ugu dambeyntii waxaa sheegtay in guushaasi ay qaybsadeen dad dalal kala duwan kasoo jeeda oo isugu jira ciyaartoy iyo dadka kale ee kanadiyanka ah ee asal ahaana dalalka kale kasoo jeeda marka guud ahaan kanada maxay kaga dhigan tahay guushaasi taariikhiga
kanada waxay kaga dhigan tahay nuur waxay madaxda markay hadleen oo Justin Trudeau ra-iisul wasaaraha uu ku jiro duqa magaalada Toronto John Tory dhammaantood waxay sheegeen in Raptors ay midaysay dadka Canadian-ka sidaad ogtahay doorasho oo federaal ayaa nagu soo foodlay bisha October xisbiya ayay siyaasiyiintu iyo dadku uga kala taageersiin siyaasiyiintuna ay ka kala tirsan yihiin waxay sheegeen in siyaasadda dhinac la iska dhigay ay guusha Raptors iyo usoo gudubka ay finalka usoo gudubtay lafteedu ay midaysay dadka Canadian-ka waxaadna arkaysaa dadkii oo dhan midabkay doonaan hal haadaano xisbigay doonaan ha taageeraano iyagoo wado calamo ay ku qorantaa We the North Raptors Go Raptors
waa mahadsan tahay dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee dalka kanada xuseen nuur xaaje oo khadka si toos ah ugu jiray isagoo aan ka wareysanayay guusha taariikhiga ah ee kooxda kubadda kolayga ee magaalada toronto ka dhisan ee raptors ay kasoo hoysay ciyaarihii n b a da ee waqooyiga america oo ay xalay ku guuleysatay halkaad kala socoteenna waa v o a
kenya wararka naga soo gaaraya waqooyiga bari ee dalkaasi kenya ayaa sheegay in rakuub haysan uu looga shakisan yahay inay yihiin al-shabaab xalayto ay halkaasi ka afduubteen saddex ka tirsanaa ciidamada kaydka booliiska ee kenya askartaasi ayaa waxaa laga qafaashay guryahooda oo ku yaala deegaanka wajeer dhinaca kale isla xalay deegaanka lamu waxaa ku dhintay afar ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab kadib markii sida la sheegay ay ku qarxatay miino ay markaasi doonayeen inay u dhigaan ama ay ku xiraan meel buunda ah wariyaheena maxamed farax shire waa kan
ciidamada ammaanka dalkani kenya ayaa sheegay afar ka mid ah xarakada al-shabaab oo doonaysay inay miino ku xiraan deegaanka omool oo dhaca countiga lamu in miinadaasi ay la qaraxday xilli ay xirxirayeen ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in halkaas ay gacanta ku soo dhigeen saddex qori oo nuucood AK-47 u yahay iyo risaad fara badan oo ay sheegeen in ay raggaasi wateen isku dubaridaha ka xoreynta xarakada al-shabaab kentaboni gobolka xeebta joseph kanyiri ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay ku guulaysteen in xilliga qaraxaasi ay maqleen goobtaasi ay gaaraan qoryahaasi iyo weliba risaastaasi in ay soo qabtaan master kanyiri ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin tiro kaloo halkaasi ku dhaawacantay balse ay baadigoobayeen goobta dhaawacoodaasi kooxdaasi ka tirsan shabaabka ay oola carareen buundada omool oo ah buundo muhiim u ah dadka ku dhaqan gobolka xeebta ayaa xarakada al-shabaab ay doonayeen ayuu sheegay in ay ku xiraan miino halkaasina ay ku qarxiyaan dadku halkaasi maray wuxuuna sheegay in dadka deegaanka ilaa iyo haatan aysan jirin wax dhaawac ama dhimasho soo gaaray waxay ahayd ayuu sheegay xilli habeena waxayna isku dayeen oo keliya in halkaasi ay ku xiraan kadibna ay qarxiyaan ma maanto ah maalin dadka ku dhaqan gobolka xeebta fasaxa maalinta jimcaha ay halkaasi inta badan oo iskaga kala gooshaan kooxda al-shabaab oo inta badan ku dhuumaalaysanayso kaynta booni ee gobolka xeebta ayaa isku dayo fara badan oy ka sameysay gudaha gobolkaasi ayaa intooda badan waxaa haya kuwa qaarna ay ku guulaysanayeen qaarna ay ku fashilmayeen ciidamada ammaanka dalkani kenya sida gaarka loogu tababaray ka hortagga kooxda al-shabaab ayaa sannadii 2015 bishii sebteembar ilaa iyo haatan waxay la daalaa dhacayeen hanaan walbo kooxda al-shabaab ay uga saari lahaayeen gobolka xeebta raadad iyo weliba xidiidda culus ayay kooxda al-shabaab ku leedahay gobolka xeebta. ciidamada ammaankuna xilli walba waxay isku dayeen in dadka deegaanka ay ka dhaadhiciyaan hanaan walba oo kooxdaasi al-shabaab gudaha shacabka aysan ugu soo dhuumanin. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
haatanna uganda, haweeney konton sano jir ah ayaa shalay cudurka ebola ugu geeriyootay galbeedka dalka uganda maalin kadib markii wiil ay ayeeyo u ahayd oo shan sano jir ahaa uu u dhintay xanuunkaas. kiiskan ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee lagu soo wariyo ama laga soo wariyey dalkaasi tan iyo markii xanuunkan uu uganda uu ugu soo gudbay xadka dalka uganda dariska la ah ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo, halkaas oo uu ku dilay 1400 oo qof. saddex qof oo kale oo la tuhunsan yahay in cudurka uu soo ritay ayaa ka baxsaday xaruntii lagu karantiilayay oo ku taala koonfurta galbeed ee uganda. haddaba wararka la xiriira xanuunkan iyo saameynta gobolka uu ku hayo ayuu ibraahim xasan daanduray oo stuudiyaha igu heliya uu wax ka weydiiyey dhaktar mustafa cawil oo ku sugan dalka uganda.
walaal ibraahinow, horta aad baad u mahadsan tahay. cudurkan ebola marar hore oo ayuu waddankan uganda ka dilaacay markii ugu horreysay maaha, laakiin iminka waxaa si rasmi ah wasaaradda caafimaadka ee uganda wasiirkeedu ugu dhawaaqay iyaga oo kaashanaya w h o, hay-addan caafimaadka adduunka, 12-kii bishan iminka juun, kadib markii ilmo yar oo shan sano jira xuduudka ay ka leeyihiin congo iyo uganda dhiig laga qaaday, dabeedna lasoo confirm gareeyey inuu ilmahaa yari qabo ebola virus. markaasaa horta kaiskii ugu horreeyey markaasaa la confirm gareeyey. haddii aan kaaga yara sheekeeyo, cudurkan eboluhu waxa weeye horta iminka wuxuu ku bilaabmay baryahaba congo uu ka jiray, hay-adda caafimaadka adduunka way la tacaalaysay
ilaa iyo 1400 qofaa ku dhimatay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo cudurka u dhimatay.
yes ha, laakiin dowladda uganda intaasoo dhan xuduudaha waxaa laga sameeyey meelo lagu baadho dadka oo lagu xakameeyo, laakiin waxaa dhacday family ka mida familiyii ugandiya congo dega ayaa waxay qabteen qof ka mida congo kaga dhintay, dabeedna congay aadeen. markay congo aadeen ayaa waxaa dhacday in ay dabeedna saa ku noqdeen contact, istaabashada ayaa lagu kala qaadaa. dabeedna imika sidaan ognahay oo wasaaradda caafimaadku xaqiijisay, laba kase baa dhintay, ilmihii yaraana uu dhintay, ayeydiina way dhimatay, tiro kaloo dadana waa la xakameeyo, isolation areas bay ku jiraan.
maxaa marka jawaabaha dowladda uganda ay ka bixinaysaa?
niyow dowladda uganda waxa weeye horta waddamada aada ugu fiican cuduradan faafa oo infact markii xitaa uu siraliyon ibraahina waad la socotaa ka dilaacay expertiska iyo dadka khubrada halkana laga kaxeeyey. marka dowladda uganda already waxay leedahay response team oo la dhaho ebola task force team oo u diyaarsan inay ka hortagaan, marka ururkaas oo ilaa sanadkii horeba diyaarsanaa oo iminka hawshoodii bilaabay oo doonaya inay xakameeyaan. waxaa kale oo la keenay tallaal la bilaabay oo weli ku jira trial, aan weli la approve garaynin, tallaalkaas oo la siin doono dadka shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadkii contactka noqday ee adigu u dhowaaday qof qaba ebola. sidaasay samaynaysaa iminka dowladda uganda, waana dowlad aada u experience u leh in ay waxyaabaha cudurada dilaacay outbreakska la yidhaahdo xakameeyaan.
khibrad waa gartay saameyn intee leega ayaa cudurkan uu ku yeelan karaa gobolka hadduu sii fido?
wallaahi horta waxa weeye horta iminka shir ayaa waxaa jira ay wada fadhiisanayaan w h o iyo dowladda uganda iyo waddamada east africa oo dhan oo la doonayo sidii halkaa loogu xakameyn lahaa lagu hayo. sidaad og tahay cudurkan dawo ma laha, qof alla qofkii ku dhacaana 90% ayay dhimashadiisu gaadhaa oo dhintaan 90% ayaa ka badbaada, marka qaarkoodna waxaa ilaa 90%, laakiin 90% way dhintaan. marka waxa weeye waxaa lagu dadaalayaa oo iminka meelo kastoo xuduuda ah oo ka mid a in dadka screening lagu sameeyo oo la eego, dabeedna qof alla qofkii laga shakiyo iyo waxa la yidhahdo contact tracing, qof alla qofkii laga shakiyo dabeedna la qabto, dabeedna la tareskareeyo halkii uu ka yimo dadka kalena la wada qabto. sidaasuu Maledonian lagu xakameeyay imka
soomaaliya suu saameyn karaa cudurkaasi maadaama soomaali badan ay timaado dalkaasi Uganda?
walaal Ibrahim, waxa weeye horta wasiirka caafimaadka Uganda way ka hadashay mar la weydiiyey Honorable Ajeng, waxay tiri xuduudaha waddanka lama xidhayo, xitaa ta Congo oo de halka problem ka jira ah lama xidhayo bay tiri wasiiradu iyadu markay hadlaysay ee mediada la hadlaysay. Marka waxa weeye dadka Soomaalida ah haba yaraatee iminka wax saameyn oo badan oo ay ku yeelan kartaa haba yaraatee ma jirto, laakiin talada un waxa weeye in dad badan oo ganacsataaba meesha jooga inaan dhinacan iminka eeriyadan uu ibooluhu ka dilaacay aanay dadka Soomaalida u safrin unbaa muhiima, taa unbaa muhiima. Laakiin mar haddii ay dowladda Uganda tiri wax tareeti ma jiraan, macnaha wax khatar oo laga baqaa ma jiraan, ilaa iminka walaal Ibraahim wax khatar oo laga baqaa ma jiraan.
Doctor Mustafa, shacabka maxay dareemayaan? ma jirtaa cabsi cudurka la xiriirta?
horta niyo ilaa shalay ilaa daraa dad badan oo Soomaaliyi way soo weydiinayeen, dadka shacabka Ugandan kol dhagahay taagayaan oo dee ma garanaysaa way waxay ka fakarayaan talo cudurkani ma soo fidi karaa oo dee ma soo gaari karaa meelaha waaweyn sida caasimada Kampala oo kale. marka kol baqadini way jirtaa, laakiin maxsa u sii weyn maaha, waayo dadku dowladooda iyo wasaaradooda caafimaadka kalsoon yihiin ayaguna may bixinin wax tareet ah ama cabsi ah, waayo xuduudihii ma xirmayna bay dhaheen, xuduudda Koonga xitaa ma xidhanno.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Mustafa Cawil oo ku sugan dalka Uganda. khadka telefoonka ayuu ugu waramay Ibrahim Xasan Danduray oo Washington ku sugan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. waa kan Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka Faaqdaada. toddobaadkana waxaannu ku soo qaadi doonaa xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe. waxaa ugu dambeeyey weerarkii maalintii shalay toola la bartilmaameedsaday laba doonyood oo ku socdaalaya gacanka Cumaan. haddaba arrintaasi maxay keeni kartaa, innagoo og in dhowaanahanba ay gobolkaasi ka jirtay xiisad kale oo u dhexaysay dowladaha Maraykanka iyo Iiraan? barnaamijka igala qayb qaadanaya Barofasor Afyare Cabdi Cilmi oo Bareka Jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar, haatanna ku sugan waddanka Kanada. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Muslimka iyo Carabta oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway. sidoo kale waxaa waddanka Yemen isagoo jooga khadka telefoonka barnaamijka uga qaybgalaya Xasan Albisri oo isaguna ah aqoonyahan ku sugan magaalada Mukalla ee gobolka Xadramuud ee dalkaasi Yemen. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. waxaan ku bilaabayaa Barofasor Afyare oo Kanada jooga. Barofasore, weerarkii labada doonyood lala bartilmaameedsaday shalayto, hadallada kulkulul ee hawada ay isku marinayaan Iiraan iyo Maraykanka, isxulafaysiga iyo diyaargarowga waxa u muuqda dagaal ee ka jira gobolka Bariga Dhexe, ugu dambeyntii halkee buu ku biyeeshuban karaabaad isleeda?
waa mahadsantahay Jacfar, waa salaamaya asxaabta kale iyo dhammaan dadweynaha. horta marka hore mundiqada guud ahaan ama gobolku waa gobol aad iyo aad xasaasi ugu ah dhaqaalaha adduunka iyo isu socodka iyo energiga iyo waxyaalaha noocaas oo kale. marka gobol oo yacni haddana ciinta u wehlido inuu dhowr dagaal oo kala duwan uu soo maray, marka khaliijka la fiiriyo iyo marka Middle Eastiga guud ahaan la fiiriyaba, waxaa meeshaas marka waa mandiqa runtii aada iyo aad muhimna caalamka ugu ah. haddana dhibaato fara badan ay ku dhacday oo dagaalo fara badan ay ka dhaceen. marka guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka, Israa'iil iyo Sacuudiga iyo Iiraanta iyo Turkiga, yacni kulligood mid walba wuxuu leeyahay ambition Middle Eastiga guud inuu hogaamiyo. Sacuudiga iyo Iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana khaliijka dhexdiisa, yacni maadaama khaliijku sideed dal yahay, sideedaa dal ciddii markaa yacni oday ka hogaamin leed caraba. marka iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan, haddana inta aan aniga ka ogahay cid hadda dagaal rabta oo dagaal ku degdegaysa ama Maraykanka oo Sacuudiga iyo Iiraan iyo waxaa ku haya dhabarka ha noqoto Sacuudiga iyo Israa'iil ama Iiraanta dhinaceeda ha noqoto, hadda cid rabta dagaal weyn inuu mandiqada ka dhaco ma jirto. Waayo haddii uu dhaco dagaal weyn, caalamka dhib weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo dhinaca amniga ah ayaa kasoo kordhaya. Marka inta aan ka fahamsanahay strategic thinking-ka meesha ka jira gobolka, waxa waaye inaan lagu degdegaynin cidna aysan ku degdegaynin dagaal. Uncabsidu waxay tahay marka in ay dhacaan shilal ama markaas adigu hala sadaad kareeyo oo dad kale ha qorsheeyaan, ama si oo iska maadaama mandiqada hadda Hormuz oo kaleeto waa in yar waaye, intaas yar haddii ciidan fara badan laysugu keeno, dee waxaa dhici kara maaragtay shilaa dhici kara sahal, oo markaas hadhowti in la kontrol waaye ay dhici kara. Waxaa la dhihi karaa waa un arin la rabo in xoogaa Iiraanta lagu culays saaro inay tanaasulaad u sameeyaan siyaasadaha hadda socda ee gobolka.
Laakiin marka Mareykanka uuba hadlay isaga oo dhowr jeer madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka dhawaajiyey in dalkiisu hadda aanu ujeedadiisu dagaal ahayn, wadahadal uu doonayo haddii Iiraan dhankeeda laga helo. Laakiin waxaa muuqata dhinaca Sacuudiga oo kale, tusaale ahaan, in arintan ay ka go-an tahay. Ma waxaad leedahay Sacuudiga lafahaantiisa waxay ka tahay uun ujeedooyin kale iyo cadaadis kale in Iiraan lagu saaro ee dagaal laftirkiisu diyaar uma aha?
Wallaahi hadda xataa haddii ay mandiqada Sacuudiga iyo yacni Sacuudiga iyo Imaaraadku hadda hadday rabaan dagaal inay Iiraan la galaan, way ku adag tahay iyagu lafahaantooda. Hadda Iiraan wax badan kama qaadi karaan. Marka waa inay helaan, xataa haddii dagaal rabaan, waa inay helaan taageerada Israa'iil iyo Mareykanka, waa inay helaan si kaleeto. Oo de Iiraan hadda marka la fiiriyo gobolka waa dal weyn, oo marka khaliijka la fiiriyo dabcan xagga populationka asagaa ugu badan, dal dhaqaale leh waayo, dal dagaal ka hareena oo dagaal fara badan soo galayna waaye. Marka inkastoo hubka casriga marka la fiiriyo, yacni sifri qolyahan la yiraahdo oo hubka fiiriya, marna waxaa la isbarbardhigaa waayagnimada ciidanka, marna waxaa la isbarbardhigaa qalabka iyo waxa la haysto. Marka qalabka la haysto waa laga yaabaa Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Israa'iiliyiintu inay ka qalab casrisan yihiin, laakiin xaqiiqatan hadda khibradda iyo tirada ciidamada iyo waxaas iyo marka la fiiriyo Iiraanta ayaa ku sii. Marka ma u malaynayo gobolka dhexdiisa dagaalku, dagaal hadduu dhaco dagaal weynuu noqonaya maana, dagaal hadda Sacuudi iyo Iiraan ka dhexayn kara oo ma badna
wayahay. Aadan Azhari, dabcan markii Mareykanka uu bilaabay in uu ciidamo ku daabulo aagga bariga dhexe, sidan oo kaleba doonyo mid ka mid a imaaradaha Imaaraadka dekedihiisa ku dhowbaa la weeraray oo dhibaato la gaarsiiyey, tii kalena waad arkaysaa oo shalayta lagu weeraray khaliijka Cumaan. Marka haddii Mareykanka, sida uu Professor Afiire sheegayaba, ay iyagu ujeeddo kale ka leeyihiin arintan oo cadaadis inay ku saaraan Iiraan, ma la dhihi karaa dalalkan kale ee iyagu doonaya in Mareykanku uu weerar ku qaado Iiraan ayaa lafahaantooda arintan lug ku leh, sida dadka qaar ay aaminsan yihiin?
Walaal Jacfar, waa mahadsan tahay. Waana salaamayaa Professor Afiire iyo dhanka Yemenna Xasan Albisri oo dooda igula jira. Guud ahaan kama marno dhambaalo la isdhaafsanayo labada dhinac ay isku hayaan, dhambaalo isdhaafsanayaan kama marno. Oo dhinaca Mareykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabcan meel fog gaarsiiyey ilaa heer in haddee layska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyey, iyo dowladaha xulafada la ah oo mar walba dee ku booteynayo iyagana in Iiraan haddii ay ku dhiirato inay dagaal qaado in dee laga jawaabi doono reaction ama falcelin badan ay ka sameyn doonaan inta badan media iyo waxyaabaas kusoo hadal qaaday mas-uuliyiintooda kala duwan, iyo Iiraan oo haddii runaanta iyadana diyaar u ah inay dhambaal kala dirto ah, annagu waxaan ku dagaalami karnaa dhinacyo fara badan. Waxaan ugu horeeya meelahan marinadan muhiimka ah, ama ha ahaato Hormuz ama ha ahaado dhinacan badda guud ee carabta, muhiimka u ah dabcan dhaqaalaha bariga dhexe iyo dhaqaalaha adduunkaba oo doomanka inta badan ay maraan, in dhambaal ceenkaas ayadan Iiraan ay farto. Marka horta guud ahaan halkaasay ay iskugu biyeshubanaysaa dandaansiga guud ee meesha dhacaya. Way adag tahay xaaladda hadda la taagan yahay in farta lagu fiiqo hal meel oo la yiraahdo qolyahaasaa ka dambeeya. Baaritaano fara badan ayaa socda, dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyaa inta badan, oo qolyahan waxay leeyihiin Iiraan ba ka dambeyso oo doonaysa in dagaal toos ah ama mid dadbanba ay ku qaado si ay u kasbato tacaatuf ama guud ahaan caalamka carabta iyo dunida islaamka ay u hesho in iyada laga gardaran yahay oo la daandaansanayo. dhinaca kale iraniyiintan waxay aaminsanyihin inay dadyow kale ay ku lug lahaan karaan haddii ay tahay xataa quwado waaweyn oo caalamka ah oo rabo in ay sii huriyaan dagaaladaas ee dhici kara ee mustaqbalka haddii dee laysku fahmi waayo wada hadal oo labada dhinac dhexmaraa. Marka guud ahaan waxaan dhihi karaa aniga Maraykankuna istaraatiijiyad xoog badan ee brofka hore u tilmaamay brofsorka hore u tilmaamay istaraatiijiyas intu badan waxay ku salaysan tahay in la cadaadiyo maamulka Iiraan hadda ka talaya si uu aqbalo wadahadal natiijadiisu ay noqon karto tii hore mid ka fiican. Hadda diyaar uma ahan Maraykanka gaar ahaan in uu dee dagaal dad kale uu wakiil oga yahay uu galo uu ku khasaaro dhaqaalihiisii ciidankiisii. Dhinaca kale Iiraaniyiintana waxay aada u fahmi karaan dagaalka guuda ee Maraykanka isku hayaan aad bay u fahmi karaan oo iyaguna istaraatiijiyad taa u dhow bay ciyaaraan. Waxay leeyihiin annaga halkaas iyo halkaas baan ku dagaalami karnaa, Maraykanku wuxuu ku qasban yahay wadahadal damboona dhexmaraa markuu doonaba ha noqotee in aan maxamuxuu ahaytoole shuruuddooda ayagana la aqbalo oo dee wadahadalkii wax fiican ay ku goostaan. Marka yaa khasaarada halkaas inuu ku khasaaro laga yaabaa, waxaad leedahay inay intuu badan farta ku godan tahay dowladahan khaliijka oo ugu horreeya dowladda Sacuudi Arabiya oo intuu badan istaraatiijiyadkooda aysan waadix ahayn, keliya ay ku dhisan tahay falcelin iyo inta badan in lala dagaalo dowladda Iiraan.
Xasan Albisri oo Yemen jooga, dabcan xuutiyiinta maalmihii lasoo dhaafay waxay duqeynayeen goobo sacuudiga ka mida, hadda ka horna weerarro noocaas oo kale ah oo qaarkood loo adeegsaday diyuuradaha dhulka laga hago ayaa weeraro ka geystay. Horey marinka Baabalmandab weerar uga dhacayna iyagaba geystay oo xuutiyiintaba fulisay. Weerarkan hadda ka dhacay khaliijka ama gacanka Cumaan ee labadan doonyood lagu bartilmaameedsaday, sidee looga arkaa gudaha Yemen?
Waxaan intaan u gudagelin barnaamijkaas aan laba eray ka oranayaa waxa socda hadda. Horta kolley, xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horudhac ayuu marayaa. Marka la eego xaaladda sidaan oo kalena waxaa la fahmi karaa waxa loo yaqaano fixed valises, waxaa la yaqaano qaldul awraaq. Warqadaha maanta uu la tegay ra-iisul wasaaraha Jabaan Bahraan ayaa barnaamij uu gadaal ka soo taabtay Trump kajanigu lahaa waxay ahayd in hubka nukleerka Iiraan la joojiyo. Barnaamijkaas hadda sida u dhigay wasaaraha warka ay nidaamka u socday wuxuu ahaa in warhadal laga furo. Xaalad iyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyey oo political game ayaa socda oo maanta wax kusoo aaday waqti nidaamsan ma ahayn. Marka taas dhinacaas aan uga baxo, aragtida kale oranaysa Maraykanka xilligan dagaalka diyaar uma ahan. Maraykanku laba boolisi uu leeyahay, boolisina waa midka hadda Bolton iyo Bombay ay hogaaminayaan iyo Trumpba waxaad moodaa noocan ma dagaalka diyaar uma ahan. Waa sax, waayo wadahadal ayuu ku baaqay intuu joogay Jabaan. Laakiin Bombay iyo ninka kale Bolton waxaad moodaa inay gadaal kasoo bamgareynayaan oo dagaal u baahan yihiin. Ma argagixisadii Daacish iyo irxaabkii la yaqaan Alqaacidada, ma qolooyin kale oo waxaan la yaqaano fawaacil kayr rasmiya faacil waxaa jira wax sameeya laakiin aan muuqan, ma kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay kirliga bariga dhexe sii kariyaan. Ma qoladaas mase waa Iiraantii markaas la tuhmi jiray oo waxa weeye dhinacaan carabta waxaad moodaa inay yihiin fawaacil mushtaraka. Waxaan qiyaasayaa inay jiraan dal carbeed oo raba in layska hor keeno Maraykanka iyo Iiraan oo markaas gadaal ka hurinaya dadkan. Taa markaan kasoo gudbo shuutiyiintu markaan oo kale waa la edan karaa, waayo dhacdadii ugu dambeysay oo tan ka dambeysay oo mid lamid ah oo qarbudaada ayagaa sameeyey ayagaana sheegtay, haddii xataa xuutiyiinta loo saaray, xuutiyiintu waa wakiil ka ah Iiraan. Markasta Iiraan horta barnaamijkan ayuu aaba iyo hooyo dhahaya.
Professor Fiere, wasiirka arrimaha dibadda Iiraan waxa uu sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday doonyaha marayay gacanka Cumaan in uu shaki badan ku dahaaran yahay, waqti xasaas ahna uu ku soo beegmay. Maxaa loo fasirin karaa hadalkan?
Waxaan ku fiirinaynaa waxa ujeedadan yay maxay ka faa'iidayaan. Yani bal matalan hadda aktarada laga hadlayo Iiraan inay hadda wax weerarto oo ay khaliijka biyaha wax ku weerarto maxay ka faa'iideysaa oo uga xiran, maxayse ku weyneysaa? Haddii natiijadu marka ay noqoto in marmarsiiyo weerarkaas loo isticmaalo in Iiraan lagu burburiya ay ka imaanayso, caqligu wuxuu leeyahay malaha marka inaysan ayaga ahayn ama in un cid kale ay مشروع يعني ومركز جود عن evidence أيضا مركز لهين دين عوالبا هذا أنت إيه عقلك جود إيران سبب هذا بيها وحقوق مجلس متكلم أن حجر أرمى حقائقه إن لفهم أوبان trade of Hormuz هادو حرمورت by the way trade of Hormuz إيران وحي أمسنت إن أيده لا ضح عالم كنا أمة قلوب إلين وبيع عالمية إيران ما صحيحين وحن عالمي وحن مركو وحي ضد مرول مركو وحي تاجنتها أنا حكومة أنا إسكالة إيام مايا بدكلا إيران وحي آد وآمنسنتها إن دلالك كسو قربي مريقا إيكا بحان ومريكا كم ديا هدي استريد وفرموز مركا لفيريو وحا خليج كالقالا إيا وحا كبحا ماشا سيمران دلالك قار سقاشن إيا سيديد بخولكي إيا كتير سيهين وحا إيدو فيان almost tira inta ku dhawna waxay ku tiirsan yihiin wax soo gala xataa raashinka iyo waxa laga cuno mandiqada hadii dagaal yar ka dhaco oo xasaasi ah biyaha dhulka ku jira xataa waa biyo yar yaani hadii meelaha ay biyaha bada ay ka macaaneeyaan ay iska weeraraan arintaas waa dhib badan ka imaanahay marka dhul oo dagaal ama colaad hadda xajmiga intaas leeg xamili kara meesha ma yaalo cid walba hina waa fahamsan tahay by the way ama imaaraat ha noqdaan ama sacuudiga ha noqdaan ama qatar ha noqdaan ama cumaan ha noqdaan cid kasta oo khaliijka oo sharaf kule ama iraan way fahamsan yihiin in meeshan haddii ay waxyar oo dhiba ka dhaco ay catastrophe weyn ay caalamka ay soo wajahayso marka aniga inta aan ka fahamsanahay security studieska gobolka ma aaminsan cid dagaal hadda ku degdegaysa xajmi weyn ma jiro arrinta oo taagan waxa waaye in iraan arrimaha nuclearka iyo iraan inay arrimahan hadda dagaalkan oo wakiilka xarb lowqaalaha leeyahay oo dhowr jafaadood ay ku taageerto lagu qasbo inay iraan joojiso yacni inta maraykanka iyo israel ay cayirsanayaan intaas waa israel in particular inay xisbillah iyo xamaas ay ka joojiso qoladaanina inay utiinta iyo qoryo noocaas oo kaleeta sabortiga la siiyo marka si hoose loo fiiriyo iraan xuuthiyiinta taageerada ay siiso waxaa la dhahaa yani marka dadka wax ka qoraa ay atleast kuwan qarbiga qoraa waxay dhahaan in ay uun ku yara mudi karto ay ku xanuunjin karto waayo ma ahane hadda wax weyn uma ah dagaalka yemen sacuudiga uun ku fashilmo dhibaato fara badan ku galay oo anastariya mooyaane iraan hadda waa ka maarantaa baa la yidhaahdaa marar badan inay maaragtay iyadu hadda xataa dagaalkaas inay xuutiinta joojiso wax weyn ma ah laakiin kuwan kaleeto oo suuriya iyo lebnaan iyo delafant gobolkan la yidhaahdo way ku yara mintidaysaayo waxay marka la fiiriyo gobolka middle eastiga saddexda qaybood oo yani hadii horn of africa laga daayo saddexda qaybood uu ka kooban yahay midaan lavantiga hadda almost iran aa kontrosho waa israel iyo ciraaq waa syria iyo ciraaq iyo lebanon marka kaa oo kaleeto muhiimad istraatiijiyadeed u leeyahay oo way ku mintidi kartaa yemen marka waa important dhul ahaana important u tahay mandiqa ahaan waxaa laga dalalkaani ay mararka qaar ka fikirayeen inay tubo intay keenaan ay batroolka ka ridaan baabul meeshaas ka ridaan dhinacaas badweynta hindiya iyo baabul mandab iyo dhinacaas oo aan street of Hormuz loo baahan.
Aadan Azhariyow, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo Iran buu mas-uuliyadda weerarkaasi dusha kaga riday, inkastoo aanu toos u dhihin Iran baa weerarka fulisay ama ka dambeysay. Waxa uu sheegay in weerarkaasi uu qayb ka yahay olole ay Iran ku jirto oo la rabo in xiisadda bariga dhexe ka taagan cirka lagu sii shareero. Hadalkaasi dadka qaar baa waxay u fasirteen in uu farta ku godayo xuutiyiinta oo uu leeyahay qolyahaas baa ka dambeeya Iran baana gacan ku siisay. Arinta ma kuu muuqataa?
Way dhici kartaa in qolyahan xuutiyiinta ay ka dambeeyaan oo run ahaantii oo Iran ay dhabarka ka taagan tahay waa wax dhici kara, iyadoo ujeedkuna uu yahay in dee dambaal la gaarsiiyo gobolka iyo Maraykanka guud ahaan iyo caalamkaba inay Iran ay tahay dowlad xoog badan oo dee waxyaabo fara badan gobolka hadday u baahato samayn karto waa wax dhici kara arrintaas. Waxaa kaloo dhici kara in ay qolyo kale oo doonay in dagaalka la sii horiyana way dhici kartaa, laakiin waxaa taas ka muhiimsan marka aad hadalkaas u fiirsatid ee wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka ka soo yeeray iyadoo weli natiijooyinkiina dee aan la xaqiijinin oo dee wax cad aan laysku raacin oo nifarta lagu fiiqo ciddaasa ka dambeysa aysan weli to laysku raacin, waxay tusinaysaa hal arrin, Maraykanku in uu rabo inuu aada u cadaadiyo Iiraan iyo wixii la halmaalay, wixii xiriir la leh, ha ahaadaana xuusiyiinta ama guud ahaan ururada iyada markaasi dee xilfiga la ah gobolka ka dagaalama, in la cadaadiyo oo la yidhaahdo Iiraaniyiintu waxay mushkilad ku hayaan iyo qalqal amni guud ahaan mandiqada, waxaana ka mid ah tan hadda u dambeysay oo waxay weerareen doomankaas oo hadda isaga gooshaya dunida caalamka iyo mareenada biyaha ah aan waxba galabsan ayay marka saas darteed Iiraan waxay khatar ku tahay guud ahaan ammaankii iyo nabadgelyada caalamka ay khatar ku tahay. Marka concept ama faham noocaas ah ayaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo. Marka la eedayo xuusiyiinta si gaar ah loo bartilmaameedsanayana waxaa la rabaa in la yidhaahdo iyadana dowladaha gobolka markaasi ka jira oo Sacuudiga ugu muhiimsan yahay iyo Imaaraadka isbaysiicayntaas oo hadda xuusiyiinta dagaal kula jiro, in iyagana fariin la gaarsiiyo oo fariintaas oo micnaheedu ay noqonayso marka xuusiyiintii durba waxay bilaabeen qorshaha ama istraatiijiyadda Iiraan, marka waa in la feejignaadaa oo kor loo qaadaa wada shaqayntii iyo sidii la isaga caabin lahaa. Marka guud ahaan waxani waxay isugu soo urureysaa waa fan oo ka mid ah dee qaababka loo isticmaalo istraatiijiyadda marka wada hadal la rabo in la galo mustaqbalka ama dagaal la isku hayo conflict uu jiro. Dhinac walba dhinaca kale wuxuu rabaa inuu daciifiyo, uu ka dhigo dhinac aada u liita oo warqadaha hadhowdii ku dagaalami kara ay kooban yihiin. Dagaal waxaa jira dhinaca psychologiga oo la isku qaado liidaha waxaan adag ka dambeeyo si uu qofkani difaac ugu ururo. Marka waxaan guud ahaan marka Maraykanka wax uu sameynayo halkaas golatus ceenkaas ay kusoo ururaysaan anigu aaminsanahay si xoog ah, hadda ma ahan wax oo si toos oo dagaal dirito iyo saadanba la leeyahay Iiraan ba waxaan ka dambeyso dagaalba lagu qaadaya maaha.
Wayahay Xasan Bisri, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump gudaha waxaa kaga furan culays badan oo kaga imanaya hay-adaha xuquuqda aadanaha, kongreska lafahaantiisa, kaasoo lagu diidan yahay hubka uu ka iibinayo Sacuudiga, iyadoo la leeyahay markaasi hubkaasi waxaa lagu baabi'iyaa dad rayida oo waddanka Yemen ku nool. Ma dhici kartaa in arintan la doonayo in culayska madaxweynaha Maraykanka saaran looga fududeeyo oo la yiraahdo qolyaha Sacuudiga uu la dagaalamayo ee gudaha Yemen ku sugan ee xutiinta la yiraahdo waa kuwa halista ku haya adduunka iyo badeecadii adduunka iyo socodkii iyo shidaalkii dunida loo kala gooshinayay, sidaa daraaddeedna la doonayo bal culayskaasi inuu uga fududaado madaxweynaha Maraykanka oo haddaba miiska ay saaran tahay amaba uu saaran yahay heshiiska hub dheeri ah looga iibinayo Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Marka loo yimaado Trump waa arin maslaxadda iyo dhaqaalaha fiirsa. Marka barnaamijyada noocan oo kale ah oo cadaadiska lagu saarayana kolley hadda inkastoo barnaamijka hore dhac yahay waxaan qabaa inay yara macquul tahay ilaa xad aan u imaado qodob asxaabtu qaaday ka dhawaajiyeen. Horta aslan Sacuudigu waxaan qiyaasayaa inuusan dhaqaale ahaan xitaa awooday la dagaalamo Iiraan, military ahaan iyo niyad ahaan uu daal dhacsan yahay. Waxa weeye 4 sano oo kasaaraha dalka Yemen dagaalkii duqeynta iyo gudaha oo difaaca siinayay ciidanka Yementa ayay ku fashilmay. Maantan la joogo marka waxa uu maciin didayo siyaasadda Trump oo keliya, xataa Kongareska iyo bolooyinka kale waxyaabaha sharciga dejiya Maraykanka ma awood kama hayso. Difaaca Sacuudiga aaway maraakiibtan maxallu difaaci waaye, xataa Maraykanka qabiiso waa asaga amniga qaliiska maalin dhaweed kulanka la Bahrain inuu difaacayo. Difaacii maxaa loo heli waayay ciidan Maraykan ama ciidan carab ah oo difaaca maraakiibtan? Midda kale hadda dhawaan laga dhawaajinayo wararka hadda soo dhacay waxaa ka mid ah in maraakiibta Maraykanka meel u dhow ay joogeen kuwa hadda la qarsinayay, laakiin targetku uu yahay maraakiib dad shacab ah oo dalal ka fog Maraykanka oo sida Jabaanka oo kale iyo dalal Marshall iyo dalal kale oo iska hadda Bariga Dhexe ka fog baxaladiisa oo calankooda marka la ogaaday inuusan Maraykan ahayn la duqeynayo. Haddii saas ay timaado xaqiiqatan waa arrin khatar badan. Iiraan oo wixiidii wadato oo khatartiidii wadato oo dagaalkii ku jirta laakiin aamusan baa soo baxaysa oo markaas shidaalkii Sacuudiga Carabeed halka uu ku aamuso, waayo waxay joojiyeen Sacuudigu shidaalkii Iiraan bilmuqaabil Iiraan si sahlan oo aan la fahmi karin oo dadban
way waa mahadsan tahay. Professor Afyare, Maraykanku wuxuu ka baxay heshiiskii quudaha adduunku ay la galeen Iiraan ee dhinaca nukliyeerka ah, waa waxba xiisadan hadda taagan horseedka u noqday oo keenay. maraykanku muxuu ka doonayaa Iran oo aan ku jirin heshiiskii hore loola galay?
Wax badan oo hadda de technical markii ay Trump iyo ka baxayeen waxay saxaafadda ku soo daayeen go'aankii lala heshiiskii lala gaaray Iran oo Obama inuu aad u dabacsanaa oo dhuudhuujis xoog leh u baahan yahay oo arrimaha qaarkood bal matalan enriching waxaan ay dhahaan enrichment-iga iyo waxa iyo in xoogaa hoos loo dhigo ayagu marka waxay ku doodayaan wixiina dad oo khibrad iyo technical u leh ayuunbaa marka la talinayay laakiin waxay ku doodayaan nimankan Iraniyiinta heshiiska lala galay ma garantii gareynayo inaysan noqonin nuclear power oo aysan hub soo saarin marka waxaa ku jira meelo fara badan ay wax ku qiyaanayaan Iraantuna waxay leedahay wardee waxaa jira ka warqab iyo waardiyeyn iyo muraaqabeyn oo joogto ah ayaa jirta oo quraacnay oo aan ogolaanay oo ah in anaga nalo ogolaadaan peaceful si ah inaan u isticmaali karno yani nuclear development horta asalku waa intaas laakiin waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo arrinta weerarada horta marka badda socda oo aan dagaal u soconin in la weeraro waa burcadnimo waaye dowlad ku dhiiran karta oo caalam
xeerarka caalamigana way ka hor imaanaysaa
xeerarka caalamigana waa kasoo horjeedaan marka cid kasta oo horta shaqadaas qabsanaysa adduunka waxaa law of the sea wuxuu qabaa maraakiibta iyo doomanka badda maraaya inay si nabada ku maraan ayagana la nabadgeliyo ciddii maraakiibtaas iyo waxaas iyo dhibaato ula bareertana shuruuc caalami oo waaweyn oo kan ugu liitaa oo burcad badeed yahay ayaa meeshaas kasoo baxaysa marka horta waa burcadnimo cid kasta oo geysatay weerarkaas xitaa dagaalka ciraaq iyo iraan markuu socday tanker wariska markay bilaabanayeen waxaa lagu diidanaa in lagu bartilmaameedsado yacni maraakiibta civilianka ee meelaha socota marka arrinka isaga ah horta waa inaan saa isula fahmnaa Iran dowlad ahaan way ogtahay waxay ku waayeyso inay weerar iyadu ama ay qaaday ama ay iyadu wax ka ogtahay lagu qaado dadkaas almost waa aad u adag tahay aan saasaa kale tahay ayaa dowladaha kale
waabatan hadda iska fogeynaysa oo wasiirkeeda arrimaha dibadda uu leeyahay baaris ha la sameeyo innagana gacan baan ka geysanaynaa
exactly marka xaqiiqaduna sidaasay aniga ila badan tahay sabab Iran ku bixinaysa ama sabab dowlad caalamkan dana kale ay ugu dhiiran karto inay burcadnimo jidka u istaagto macquul ma aha
way
la arrinta marka waxaa soo hartay ah yani Mareykanka ama Trump inuu hadda hadii ama Japan dhex gashay ama qolyo kale dhex galay waxa laga yaabaa marka in si wajiga loogu badbaadiyo ama face saving wax loogu sameeyo in uu haddana inta la isku yimaado la wada hadlo oo marka ay yiraahdo ha Iran waxaan ku qasbay inay maaragtay heshiiskii hore heshiiska duwan saxiixdo ayadoon wax badan lagu soo darin waa dhici kartaa waxa ugu muhiimsanaa by the way arrinta muhiimka waxaa jirtay qaliijka maadaama aan ku noolaa markii arrintu soo baxday Republicanku inay ku kaambeen gareynayaan inay nuclear deal-ka ka baxaan ayaa waxa dhacday heshiisyadii markii cunaqabateynta Iran laga qaado heshiisyadii la xiriiray saliidda iyo energy-ga ayaa intoodii badnaa waxaa helay Europeankii Mareykankii oo cidla taaganahay marka dadka critical analysis ka sameeyay waxay leeyihiin Mareykanku waxaan u degdegleeyay oo qeylinaya waxa waaye
dana dhaqaale
hadii wax laga siin lahaa barigii hore oo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo ay wixii iska wada qaateen waxa laga yaabi lahaa inaanay arintu meeshan soo gaarin yani waxa jira qoraallo iyo buxuus arintaas ka hadlaayo oo saa u dhigaya waxay doontaa ha noqoto ma filayo aniga inay hal mar iska wada aamusayso waa leeshii la dhahay caradaadis iyo caraadin iyo statement iyo this iyo that waa mar walba waa soconayaan hopefully waxaan rajaynayaa inaan meeshaas dagaal ka dhicin oo si uun peaceful ama nabad ay ku dhamaato
way aadan azari gabagabadii baan ku soo dhawaanay si kooban xaalka halkeebuu ku dambeyn doonaa baad isleedahay haddii sidan uu ku sii socdo oo weeraradani ay sidan u dhacaan cagajugleynta iyo isguulguulkana uu dhinacyada ka kala imanayo wadamada khaliijka ku yaala ay dhinacooda iyagana arrinta ka sii kicinayaan halkeebuu ku dambeyn doonaa baad isleedahay xaalku
sida la ogyahay xataa dagaaladii run ahaantii Iran iyo Ciraaq dhexmaray sidii tamayadii laftiisii aad baa waxaa saameyn ugu lahaa sidan oo kale ee duumanka oo waxaa la sheegaa ilaa 500 xoogaa duuna in qaar ee quusay ama biyihii la geliyey ama kuwa kaloo la gubay iyo kuwa la weeraray waxyaabaha caynkaas tiro badan inay dhaceen. Marka hadda siday u muuqatan run ahaantii way adag tahay iskoor imaad oo mubaashir ah ama fool ka foola haddii uu dhaco aad bay u adag tahay. Qofna dan uguma jirto. Dowladda Iiraan guud ahaan haddeed aad uma rabto dagaal toos ah inay dowladda adduunka ugu weyn ee Maraykanka inay la gasho. Maraykankuna aad buu ugu soo daalay dagaaladan tirada badan ee dunida caalamka meelo fara badan uu ku galayo ilaa hadda saameynteedii dhaqaalihiisii meelo fara badan ay ku leedahay. Khaliijkuna gabi ahaan arrintan Yemen aad bay u saameysay, iyaguna hadda dagaalo fara badan uma baahna. Marka qof walba marka lasoo ururiyo taasaa laga dhihi karaayo cid hadda dagaal u birato manayso ma jirto. Laakiin waxaan u malaynayaa inay dhici karto dagaalo dadban in qof walba dabcan kooxaha isaga taageero inuu ku riixo. Waxaa dhici karta inay iska soo ballaarato doomankan mar walba la bartilmaameedsanayo iyadoo dee ay tahay arrin aan qaanuunka caalamigan uusan ogoleyn. Laakiin qolo walbaba iyadoo ama koox jabhad ah ama xisbi mucayan oo iyada taageersan ay adeegsanayso inay samayso, ugu dambeyntiina ay tiraahdo ilaa evidences ama daliil cad laga helo, waxaan aniga shaqo iyo shaqul midaan kuleeyahay ma jirto ay dhahdo, dagaalada caynkaasaan inay soo bataan oo inta u badanna la yidhaahdo caalamka golaha ammaanka iyo United Nationkana ha loo raro dhaleeceyn iska soo horjeedo xagga iyo xagga dagaalku halkaas dhinaciisa siyaasadeed inuu aada u xoogeysto ayaa wejiga koowaad ayaan isleeyahay way u badnaan doontaa. Wejiga labaad dee markaas wuxuu kusoo ururayaa un suurtagal ma tahay in dib wadahadal loo furo, wadahadalkaas oo arrintaa lagu xalinayo. Marka waxaan ugu muhiimsan wadahadalkaas markama wuxuu noqon doonaa mid u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka oo hadda labada awoodooda dee ugu muhiimsan la dhihi karo dagaalkan ayuu u dhexeyn doonaa mise dowladahan khaliidka laftoodii mid saddex geesood ayuu noqon doonaayo saddexdi geesooda loo wada hadli doonaa si oo macnaha nabad waarta loo gaaro oo markaasi qawaaniin arrintaasi maareyso oo ku saabsan xataa badmareennadan iyo ahmiyadoodii
way. Xasan Albasri, ugu dambeyntii adigoo aada usoo koobaya dhacdooyinkan isa soo taraya lagu bartilmaameedsanayo doonyaha gaar ahaan kuwa shidaalka sida, sidee bay Yemen u saameyn karaan iyo annagoo ogeyn markii horeba dalkaasi uu ahaa mid aada u baaba'ay oo dagaalo ay ka socdaan oo weerarro dhinaca cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ku hayaan xulafada uu Sacuudigu hogaamiyo?
Runtii mar kasta oo ciidamoor ama deged lagu weeraro ku taala gacanka carbeed marka xigta waxaa soo kacaya diyaaradaha Sacuudiga oo waxay duqeynayaan Sanca iyo Sacada iyo meelahan xuujiga ku gabaadka uu degan yahay. Marka suqayn aan loo meel dayin ayaa iska imaaneysa oo dad shacaba lagu baabiinayo. Waxaa kaloo dhici karta in cabsi laga qaabo xataa gacanka carbeed iyo baamandabka in maraakiibtii shidaalka iyo naftada keeni lahayd dhinacan Yemanta in markaa hoosdhac ku yimaado sida hadda muuqatana sicirkii shidaalka waa kacay. Yemantu marka xaalkoodu markii hore ahaa xalato xaal ahaa gacankabad ahaa in la waayo ayaa macquul noqon doonta meel loosoo marsiiyo gargaarka bini aadamnimada ay bixiso qaran midoobe. Waxaa kaloo dhici karta in haddii dagaalku sii laba laabto in Huutiyiintu ay lasoo baxaan sida hadda muuqatana ooba lasoo baxeen awood qarsoon iyo hub aan hore loo arkin sana dhinacan koonfurta ay kaga furaan Sacuudiga dagaal markaas aan hore loo arkin barnaamijkuna uu markaas si aan caadi ahayn usii laba kacleeyo
way
xaaladuna meeshay markii ay kasii xumaato
way. Professor Afiir gabagabadii arrintan xalkeedu muxuu noqon karaa? Waa kan madaxweynaha Maraykanka kusoo celcelinaya haddii Iiraan ay wadahadal u baahan tahay diyaar ayaan annagana u nahay. Iiraaniyiinti waxaad moodaa in waxoogaa ay madaxa ciidda ka ceshanayaan maadaama tallaabooyin aada adag uu Maraykanku ka qaatay oo ay isleeyihiin in aad jilacdeen ama aad dabacdeen yaan laydin dareemin. Marka xalku muxuu noqon karaa sida hadda lagu socdo? Maxaa arrintu ay ku dhammaan kartaa?
Horta ani waxaan isleeyahay waxa ugu badan ee Maraykanku hadda ku sameynayo Iiraan waa cunaqabateyntan. Cunaqabateyntuna waa runtii waa xanuun badan tahay, waan dhibaato fara badanayna ku tahay Iiraan horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda. Marka ayaga Iiraan hadda wax uga daran cunaqabateyntaas inay jiraan ama ay imaan doonaan uma badna siday hadda ayagu xisaabaha isugu darsanayaan. oo ay waayo dagaalka tooska dhib u keenaya laakiin waxa jira arinta Iran iyo Mareykanka waa ka duwan tahay dagaalka Yemen iyo Saudiiga dagaalka Yemen iyo Saudiiga markii horena farsamo xumo iyo xisaab xumo iyo waxaan loo baahneen oo ku bilowday oo ku socday dhibaatada badan dhibaato aad u fara badan shacabkii iyo dalkii Yemen way gaartay wax natiijo ah hadda ka soo socdaana ma jiraan marka dagaalkaas inuu dhamaado Saudiiga idana ugu jirtaa waxay idana ugu jirtaa gobolka oo dhan dagaalkaas marka yacni marmarsiyaha Iran ay joogtay iyo taas ma keenayso grievances iyo waxyaalo fara badan oo dadka meesha jooga ay leeyihiin waa jiraan aakhirkana Yemen laftirkeeda u baahan doonta factioniskeeda kala duwan inay intay si wada hadlaan ay si isu badbaadiyaan laakiin dagaalka Yemen horta inuu dhamaado waa lama huraan markii yacni runta loo hadlo waxa kaloo qayb ka ah mantiqada khaliijka dagaal arintan cunaqabateyntan qadar hadda saaran ayada laftirkeeda wax xigmad ay hadda ku dhisan tahayna male markii la sameynayo wax ay hadda badan oo dhibaato ay geysatayna ma jirto ayada laftirkeedu waxay ku qasban tahay hadday jasiiradda carabta particularly waxaan GCC-ga la yiraa ay rabaanba inay hal si wax u eegaan inay ayaga laftirkoodu ay meel dabcan isku yimaadaan oo aragti hal aragti oo guud ay yeeshaan ayaga u fiicanta midda ugu dambeysa waxa waaye guud ahaan mandiqadan mandiqa caalamku ka maarmo ama awoodda in dagaal ay qaadato hadda ma aha waxaa lama huraana marka in si uun caqligu intuu u taliyo wixii wada hadal lagu xalin karo lagu xaliyo waxyaalo fara badanna waxaaba jira wax la dhaho in decision oo ah inaan go-aanba la sameyninba hadda oo horey nolosha caadiga ay u socotay intaas baan ku soo koobay.
Aad baad u mahadsan tahay Professor, dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa waqtiga aad nasiiseen. Aad baad ugu mahadsan tahay. dhegeystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkana intaaha inoo joogo waxaa igala qayb galayay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka bara jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar haatanna ku sugan dalka Kanada aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka oo ku sugan waddanka Norway iyo Xasan Albisri oo isaguna ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha carabta haatanna ku sugan gobolka Xadramuud ee dalka Yemen intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka inala socodsiinaya haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay codadka Maryan Mursal iyo Xuseen Yuusuf.
Yusuf Trabi iyo fanaanada Maryam Musal waxay ugu dambeysay baahinteena fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari anigu Ibraahim Xasan Daandure intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba dhegeystayaal waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
الحور العيني دانت خبط حيوه تدب كبو حسوسو ريو كبو لا دلي الحور العيني دانت خبط حيوه